Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, моето име е Маја Б. Талевска и во следните минути ќе разговарам со председателката на Македонското учителско друштво на Викторија, госпоѓата Јованка Смилевска. Јованка, добре дојдовте, срекни празници и ви благодарам што повторно сте дел од нашата програма.
Добре ве најдов и вас, Маја, и срекни празници и вас, и ви благодарам што повторно ме контактиравте да дискутираме околу изучувањето на македонскиот јазик.
Да, македонскиот јазик е секогаш во најтесен интерес и во фокусот на нашата програма. И помина точно една година од нашиот последен разговор. Слушателите ќе се присетат дека токму разговаравме кога ја презедовте улогата, позицијата на председателка и ќе се сетат на еланот со кој што ја презедовте и бројните планови. Меѓутоа, кога разговаравме, немавме ни најблага идеја каква тешка година ќе биде 2020-та, какви предизвици ќе донесе. И затоа, најпрво ќе ве прашам, успеавте ли со оглед на околностите да реализирате нешто од плановите?
Па, плановите секако многу се променија во ова многу необична за сите година. Но јас сум многу задоволна, не од само од самата себе, туку од сите наставници и председателството исто така, поради тоа што успеавме да се прилагодиме кон тоа што ни го носеше времето. И така да минатата година покрај редовните состаноци, што ги одржувавме меѓу нас како председателство, одржавме и неколку професионални работилници. Во почетокот на годината, не знаејќи што ќе не снајде во текот на годината, оформивме еден заеднички Google Drive, кој е достапен за сите наставници во Австралија и постојано се дополнува и се збогатува со наставни планови, планирани часови и други материјали, така да наставниците можат слободно да го користат, да спуштат материјали или учебници кои што им требаат. Исто така, за друг вид на комуникација имаме една затворена Facebook страница, преку која споделуваме нови интересни написи во врска со двојазичност, изучување на јазици, видеа или материјали. Но кога дојдаа тие тешки промени во текот на март, сите ние моравме да смениме многу во нашата настава. И поради сите тие промени и начинот на наставата во училиштата, се јави потреба за поголема комуникација меѓу нас. И поради тоа, набрзо, во мај ми се чини, организиравме една работилница преку интернет на Zoom. Значи, многу комунициравме преку Zoom минатата година. И темата на таа работилница беше настава преку интернет. Имавме неколку предавачи од нашите наставници, морам да кажам, сите тие волонтерски тоа го направија, делеа свои идеи и како работат и како се снаоѓаат преку за настава преку интернет, бидејќи посебно им беше потребно на оние наставници кои работат изолирани, како на пример наставниците наставничката во Джелонг, која што предава за VSL сама, па за нив беше многу добро искуство ова, да ги споделуваме нашите идеи, нашите начини на работа за настава преку интернет.
Се сеќавам дека минатата година, некако визионерски, без да знаете дека COVID ќе ја донесе, ќе ги донесе сите потешкоти, изборувавте за вмрежување за наставниците по македонски јазик и верувам дека тоа многу помогна. Тоа што го реализиравте, потоа за да ја реализирате наставата на највисоко квалитетно ниво.
Да, бидејќи исто така сите овие состаноци и сите овие работилници беа посетени и од наставници од New Fusion Wales и од Западна Австралија. Успеавме сите да се поврзиме виртуелно преку Zoom, така да можевме да споделиме и со нив информации и материјали, и тие се дел од нашиот Google Drive и Facebook страница. И затоа сум многу среќна и задоволна дека успеавме да го направиме. Исто така, а подоцна се јави една потреба од користење на некоја интернет платформа, но бидејќи македонскиот јазик го нема во тие интернет платформи за изучување на јазици, ние одржавме состанок на кој што дискутиравме, ги контактиравме од платформата Education Perfect и тие ни рекоа дека ние можеме тоа сами да си го направиме, бидејќи за нив тоа не е профитабилно. И така да, бидејќи имавме потреба и бидејќи имаме многу способни наставници, кои што се, морам исто да признам, се професионалци, организиравме еден тим за работење на Education Perfect, за креирање на програма под раководство на госпоѓата Ирена Павловска, заедно с Ања Божевска и Симона Петков. Нормално со помош малко од мене, малко од Весна Дамчевска, нашиот благајник, исто така во соработка со сите наставници, бидејќи сите испраќаа материјали по интернет до нив, се формира македонска програма на платформата Education Perfect, каде што има и разноразни текстови, игри, азбука, значи од најниско ниво до највисоко ниво, да кажам, на потешки материјали. И така да таа работилница, подоцна одржавме работилница на интернет за да го представиме Education Perfect, на кое што зборува колешките од тимот. И тоа исто така го споделивме со сите. Сега тоа може да се користи не само во Австралија и насекаде во светот. Секој што е член на Education Perfect може да ја користи македонската програма, зашто сме многу задоволни, бидејќи Викториското училиште за јазици беше дел од Education Perfect, но тие досега не можеа да користат ништо, бидејќи немаше македонски јазик. А сега со формирањето на оваа програма, автоматски сите ученици што учат во Викториското училиште за јазици можат слободно да ја користат програмата или за домашна, или на час, или во било каква верзија наставниците можат да ја користат и на училиште и за домашни работи.
Ако не се лажам, тоа е бесплатна програма и таа може да ја користат и родителите кои што сами ги учат децата, ги подучуваат македонски дома.
Не, мислам дека е бесплатна само за наставниците, бидејќи тие како наставници можат да ја користат, но за да ја користат ученици треба да плати или училиштето, или родителот. Но, како што кажа, Викториското училиште за јазици веќе е член од таа програма и секој што изучува јазик во Викториското училиште за јазици може да ја користи.
Така, уште една причина повеќе да за формално запишување во тие часови.
Да, секако. И друг начин на изучување, значи, сета ова промена во наставата и нас не натера да бараме различни начини за да го зголемиме интересот кај децата. И многу ми е драго што сите овие работи, што ги работиме во соработка на национално ниво со колегите од Нов Јужен Велс, од Западна Австралија. И така да, нормално, како што знаеме, заеднички сме посилни и подобри.
Јованга, како COVID-19 и новиот тип на настава се одрази на интересот кај учениците? Бидејќи јазикот е една специфична материја за учење и за предавање, како влијаеше ова тешка 2020 година на интересот?
Па, да ви кажам дека секако беше исполнета со предизвици и дека имаше случаи каде што некои деца мора да се откажат бидејќи физички немаат повеќе од еден компјутер или два дома, а ако се три деца не можат во исто време да ја следат наставата. Мислам во тој смисол. Исто така за интересот нормално за помалите деца мора да бидат секогаш во придружба на повозрасен да им помага со работата на компјутер. И тоа беше, ми се чини, најголем предизвик со помладите ученици во подолните одделенија. Но можам да кажам дека тие што беа во средно училиште, бидејќи се многу повеќе да кажам, интернет, запознати со интернет и со технологија, кај нив имаше добар интерес, исто така беа заинтересирани во многу од тие некои игри што ги има формирано, некои наставници има формирано игри со македонски јазик или користење на интернет, испраќање има или комплетирање на сите тие работи, тие можат да го прават тоа независно и поради тоа за нив беше многу полесно. Но како што кажав, потешкотиите беа повеќе со учениците во основните одделенија, да кажам од прво до кај петто одделение, каде што мора да има родител дома до нив, да им помага. Исто така, ако имаше поќе деца, дали може родителот да се снајди со компјутери и како тоа за родителот, за некои родители беше проблем изведувањето на онлайн настава од понеделник до петок и саботното беше додатен проблем, така да имаше случаи, но сепак морам да кажам дека многу малце кои што мораше да се откажат во текот на минатата година, но знам дека исте ти рекоа дека штом се поправи работата, дека тие се заинтересирани за изучување на јазикот во нормални услови.
Така. Во тек се новите уписите за новата година и во редовните училишта, односно онаму каде што македонскиот јазик е дел од редовната настава, како училиштето во кое што вие предавате, Лајло Норт Праймари, меѓутоа и во саботните, за саботните часови. Каков е интересот до сега?
Па во училиштето каде што јас работам, интересот е добар, ние сме задоволни, веќе имаме 5 полни паралелки од забавиштето 6 одделение. Исто така, знам дека има интерес во средните училишта, во Лајло Секондари Колледж и во Епинг Секондари Колледж. Викториан Скул оф Ленгуджес секогаш почнуваат уписите уште од ноември, така да сигурна сум дека во центрите во кои што досега има, како например во Килортеанс, во Томастеан, во Джелонг, исто така се отвори нова паралелка, и во Поинт Кук, дека паралелките ќе си останат, може би ќе има некои варијации во бројот, но треба да се потрудиме, еве тоа ќе бидат нашите планови, поголема промоција на нашиот на изучувањето на јазикот и запознавање на родителите зошто има бенефиции изучувањето на нова јазик, исто така промовирање во населпите каде што има миграција на наши млади семејства. Бидејќи не може да ги задржиме училиштата онаму каде што биле. Например, во северните подрачја има голема миграција на кај новите населби. Може би требало да се отворат центри таму за родителите да им биде поблиску да ги носат децата во сабота. Исто така и во западните. Еве, например, знам дека се зголемува бројот во Поинт Кук, бидејќи има доста млади семејства кои што мигрираат, се менува
демографската слика.
Да. Така сега ние тоа мора да го следиме. Не може ние да останеме онаму каде што сме биле. Например, во Томастеон имало многу ученици по македонски во минатото, но сега се менува демографијата, веќе таму има повеќе постари семејства, постари луѓе, така да младите отишле веќе на северниот дел, во новите населби. Значи, ние треба тоа да го се надевам дека ќе имаме разговори со директорот на Victorian School of Languages да дискутираме за промена на овие работи. Ние треба да ги следиме родителите и да ги запознаваме повеќе каде има за изучување на македонски јазик и зошто би требало да го изучуваат, но не смееме да останеме онаму само каде што има.
Така. Во 2020 година беше и година во која што ете посведочивме дека и македонскиот јазик беше оспоруван и беше цело време во фокусот на политичкото и општественото внимание и некако сите говорители на македонскиот јазик станаа пречувствителни на таа тема и може би сфатија дека јазикот не треба да се свајка здраво за готово, дека тој треба секогаш да се чува, негува и афирмира. Дали мислите дека тоа може би ке влијае на зголемен интерес кај македонците во Австралија, пред секај родителите на децата?
Може би се надевам. Јас би сакала да кажам дека Една друга активност што ние ја направивме во текот на минатата година, која што традиционално секоја година се одржува, е матурската вечер. За да го прославиме успехот, одлучивме пак тоа да го направиме виртуелно на Zoom. И на таа прослава, како што им се обратив на матурантите, би сакала да им се обратам сега до сите родители и до сите наши македонци со цитатите од Крсте Петков Мисирков, да го сочува некој својот народен јазик и да го брани како светиња, значи тој да остане верен на духот на своите прадедовци и да го почитува она што тие го направиле за идните поколенија. И затоа треба сите наши родители и ученици да знаат дека тие го прават точно тоа. Се почитуваат самите себе си, ги почитуваат нивните предци. Со изучувањето на мајчиниот македонски јазик ја покажуваат својата почит кон сите предци, а исто така и кон себе си. Значи, тоа е многу важно. А можам да додадам на сето ова, дека исто така има и бенефиции. Значи, не е нешто само што го правиме за дека сме македонци. Значи, го правиме и дека е добро. Изучувањето на втори јазик и трети јазик се докажало дека има бенефиции.
Да, за когнитивниот развој на детето, за да биде поинтелигентно и така натаму. Едно интимно прашање, како вие, како некој кој што 20 години го диша и го живе македонскиот јазик, се чувствувавте лично кога македонскиот јазик беше оспорувај или е оспоруван во тие моменти кога читате за тие работи, како се чувствувате лично? Како влијае на вас тоа?
Не може некој да го оспорува моето лично, мојата лична историја и моето лично минато, бидејќи седо тоа мене ми е пренесено од моите дедовци. Јас се сеќавам лично кога мојот дедо беше постар кога почина, кој јазик тој го зборуваше и како тој мене ми раскажуваше за неговите искуства, како тој ми зборуваше нормално на диалектот од кој што, од каде што потекнуваше, но иако ете дедо ми бил печалбар и одижал два пати во Америка, тој сепак многу добро си го знаеше својот јазик и тој си го означуваше како македонски јазик. А исто така потекнува од место каде што за прв пат се одржал македонски час во преспанското село Љубојно, кое што неодамна го прочита во училиштето, каде што се изучувал македонскиот јазик. Тоа го имам слушано и од мојот татко, кој беше професор по историја и мораше покасно да го започне школувањето поради сите тие војни и превирања во Македонија. И сите нивни раскажувања и сето тоа мене лично ми докажува кое е моето искуство, кое е мојата историја и постојањето на македонскиот јазик и означувањето на македонскиот јазик како македонски.
Да, мислав дали во насока на тоа дека може би уште повеќе ви дава елан и енергија да се работи, да се чува и афирмира јазикот, бидејќи сте во позиција да го правите тоа.
Секако, секако. Предходно така сум се чувствувала, но и сега уште повеќе. За мене е тоа, да кажам, ете завет, јас тоа да го продолжам и нормално дека добивам повеќе, не добивам повеќе елан, туку си секогаш ќе го работам истото, ќе продолжувам да предавам на македонски и да ги учам децата онака како што зборувале нашите предци.
Јованка, како педагог кој што 20 години го прави ова, што е вашата препорака? Кога е најдобро децата во Австралија, значи македончињата, да започнат да го учат македонскиот јазик? Не мислам за говорење, секако дека веројатно тие се изложени на тоа и во домот, меѓутоа зборувам за формално образование, за пишување и читање на македонски јазик. Која возраст би била најоптимална за да има резултати?
Како што некои академици наведуваат дека никогаш не е прерано и никогаш не е прекасно да се изучува јазикот. Но, како што рековте, многу од нашите деца го зборуваат јазикот, иако не сум сигурна сега дали баш е така, бидејќи сепак некои деца доаѓаат од трета генерација тука и слушнале зборување, но не се толку... Би сакала да кажам дека колку порано започна да го изучуваат јазикот, толку подобро. А ако имаат шанса да изучуваат и трети јазик, бенефиците се уште подобри, но ако, како што рековте, да започнат со читање и пишување, јас би рекла дека тоа би требало да се одржува паралелно. Кога започнуваат да читаат и пишуваат англиски, тогаш треба да започнат и со македонски. Ако може да ги учите децата дома, секако дека нема проблем. Но на децата им е потребно да се да питат во ситуација да се среќаваат со своји врсници во средина каде што се зборува македонскиот јазик, така да им биде по пристапно и по релевантно за нив изучувањето на јазикот.
Јас како родител на едно дете во предшколска возраст, кое што сакам да научи да пишува и да чита на македонски, се соочувам со дилемата дали изучувањето паралелно на англискиот и на македонскиот може да има влијание едно врз друго негативно во смисла дали може да го збуни детето. Бидејќи ете во една конкретна ситуација, кога јас се обидов на мојата кирка да ја подучувам за буквите и реков ова е буквата Р, таа рече не, тоа е Пи. И во тој момент јас се прашував дали всушност ја збунувам и правам негативно влијание врз нејзиниот англиски јазик.
Секако дека така изгледа во почетокот, но можам да ве убедам дека не само според моето искуство, туку според многу истражувања на академици, како например еден од попознатите Бејка, кој што има пишувано доста и има направено доста истражувања за децата што учат втори јазик и што зборуваат двојазично, да кажам, дека тоа изгледа во почетокот така, но понатаму вика двојазичните деца пополека се оддалечуваат од тоа мешање на јазици и одделување на јазикот. Ако девојчето вас или дедето вас ви рекло дека ова е буквата Пи, тогаш само треба да им објасните дека да, Пи е на англиски или П се изговара на англиски, ова е Р на македонски. Значи, колку и многу добро сте почнале, колку подобро им кажете на децата дека да, овај збор се кажува вака на англиски, но вака е на македонски, толку подобро. Тие ќе сватат и тоа паралелно ќе го изучуваат.
Може би ова е само уште една потврда дека всушност можеме да ги подучуваме дома, но најдобро е во раците на искусни педагози кои што ќе знаат тоа да го направат преку еден организиран, систематски начин, преку организирана настава, што е само зборува во полза на овие часови кои што сме срекни да ги имаме во Австралија. Би сакала исто да ве прашам, рековте дека никогаш не е предоцна да се почне со изучувањето на јазикот. Имате ли од својата пракса пример на дете кое што ете почнало да учи во петто, во шесто одделение, но сепак успеало да го совлада јазикот на солидно ниво, течно да зборува, да пишува и да чита на македонски?
Секако дека сме имале ученици кои што се запишале во подоцните години, морам да нагласам дека изучувањето на јазик, било кој јазик, или писменоста во било кој јазик, е многу важна. Колку некој е подобар во едниот јазик, толку ќе биде подобар и во другиот јазик. Значи, ако студентот многу добро го познава англискиот јазик, чита, пишува, се труди, ако истото тоа го прави со изучувањето на македонскиот јазик, покрај тоа што треба да научи азбуката, и чита редовно, и слуша, значи треба да се изложува и на слушање на јазикот, зборување, значи да се најди треба некоја средина каде што може да дискутира со некој, да луѓе да зборува. Секако дека сме имале случај каде што ученици кои што многу покасно го почнале јазикот, од некои ученици кои што дома го зборувале јазикот, да се многу подобри.
Така, значи зависи од амбициите и од вложениот труд и од мотивацијата. Јованка, вие неодамна бевте реизбрана, што е потврда дека бевте успешна во изминатата година, изминатиот дел од мандатот или првиот мандат. Накратко, што ќе биде вашиот главен фокус во 2021?
Да, на крајот на минатата година, на нашиот генерален состанок, имавме повторен реизбор, на кој што остане истото председателство и наша главна цел оваа година ќе биде промоција на македонскиот јазик и да се потрудиме на некој начин да најдеме во соработка со Викториското училиште за јазици, се надевам и со средните училишта во Лајло Секандари, каде што нема 11-та и 12-та година, а има доста ученици кои што го изучуваат македонскиот, па може би ќе се с големи бројот, во соработка со родителите, се надевам дека ќе успееме да им испратиме брошури кои што ги добиваме преку Modern Language Teachers Association of Victoria, точно за тие бенефиции за изучување на јазикот, кои што се многу важни за родителите да ги знаат. А ги добиваме редовно тие брошури, би сакала да ги добиваат и родителите, да видат дека изучувањето на јазикот македонски многу ќе им помогни на нивните деца во изучувањето на англискиот и во другите предмети на училиште. Дека тоа не е една сопка, туку дека тоа е подарок. Како што неодамна прочитав од професорот Офелија Гарсија од Соединетите Американски држави, која што наведува, ја цитирам, двојазичноста никогаш не е проблем, тоа е подарок. Така тоа треба да го сваќат и нашите родители. Така сакав нешто друго да ви кажам, бидејќи пред повеќе години во моите истражувања, кога обработував некои материјали и работев на мојот магистерски труд во истражувањата на децата, на 6 деца од нашата македонска двојазична програма, точно за тоа, за пишувањето, за тие интеракции помеѓу способностите за пишување во прв и втор јазик кај македонските двојазични деца, не покрив тоа што се најде дека децата ги користат тие вештини, тие способности од едниот јазик, ги користат тоа што го знаат во едниот јазик да го искористат во другиот јазик, но исто така би сакала да нагласам дека редовно, не само во нашето училиште и во сите други двојазични училишта, е докажано според истражувањата што се направени од професионални академици, дека децата кои што изучуваат помалку часови англиски, поради изучувањето на јазикот или писменоста во друг јазик, тие имаат подобри резултати во неплан тестовите по англиски, се или на или над онај левел каде што треба да бидат, и не само за англиски, туку и за математика и другите предмети. Овие се истражувања кои што неодамна се направени, не можам точно да ви го цитирам стручниот кој што ги направи, но тоа го прочитав неодамна и би сакала да кажам дека тоа е многу добра работа за децата да можат да ги прават тие конекции и да можат да ги поврзуваат двата јазици. Изгледа понекогаш дека се послаби во спелување по англиски, бидејќи македонскиот јазик нели е фонетички.
Да.
Но тоа подоцна, значи ако јас работев со 9 годишни деца што беа во трето одделение, до петто одделение и подоцна, тоа се балансира. Така да мислам дека сепак кажувам дека тие бенефиции се докажани, испитани.
Така, и се чувствуваат на среден и на долг рок, иако на почеток може би изгледа збунувачки. Јованка, честитки уште еднаш за изборот и ви посакувам многу успех во понатамошната работа.
Ви благодарам и се надевам дека ќе се слушниме повторно по неколку месеци. Може би со некој друг член од нашето председателство, повеќе да дискутираме за повторно за уписите во Викториското училиште за јазици и за работата на центрите.
Секако.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.